3 triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple Z.
Granda ya estas la mondo, diversa y la lingvo en ti. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero tre jam.
You are tuned to the Universal Language Program, Esperanto. Esperanto is the international language. It's a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
Esperanto, mia espero kajam. Gor cantu ni nun cun jubilo, la maestron corria al labor, al mon sono vi sonorilo, rio vile di mia cor.
Estas la unua de posttagmezo London, la 31 de oktobro 2015, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon, nia kunlaboranto.
Jennifer Bishop.
Hi, Alan Shaw.
Kaj nia gasto.
Henry Broadbent.
De mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kaj funkciigas la panelon. Jenny, kion vi retenos hodiaŭ?
Do, unue el la gazetaraj komunikoj de UEA, bedaŭrinde retenis mian atenton iu anonco pri granda la forpaso de granda verkisto kaj esperantisto ĉina. Kaj mi legos pri tio, kaj ankaŭ el literatura foiro artikolo pri feminismo. Kai el juna amico io pri la tradizioi de popolo e kai ci foje bonvenigo de printempo in Albanio.
Kai vi?
Yes, anstataŭ canti hodiaŭ mi trovis interesan rakonton el Brazilo.
Non kai mi parolas suspektindeco de la senaciolo oficiala organo de SAT. De suspectindezzo iuna Brasila electricisto erare mortigita en la Londona polizio. Yes, estis. Kai Henry, ĉu vi havas anoncon?
Mi volas reporti al ĉiuj, ke la radia fond por Esperanto nun estas preskaŭ finita. Kelkaj ancora ne pagis, sed nia auscultantoi promesis 1,000 kaj 2,000 dolaroin.
Bonege, gratulon al niaj auscultantoj.
Granda afero, jes, grandega.
Du eksterlanda auscultantoi mesaĝis min por promesi monon. Paul McPherson el Usono kaj William Patterson el Canado.
Gratulon.
Ili aŭdis la vokon por la radiofon, kiam ili aŭskultis per la reto.
Bonege, mi esperas, ke ili daŭre aŭskultas.
Yes. Non, Jenny, ĉu vi havas anoncojn?
Jes, mi havas kelkajn. Unue, ke okazos la ĝenerala kunveno de la radiostacio Trizozozo la 6 de novembro, kaj ni esperas, ke venos multaj membroj de la esperantista grupo al nia studio, la tio estas 144 George Street, ĉi tie en Fitzroy en Melbourne, kaj ĝi komenciĝos je la 2 horo en la posttagmezo. Due, ke okazos nia Zamenhofa festo je la 4 ĝis la 9 posttagmeze, kaj tio okazas ĉe numero 667 Rathdown Strato en North Carlton, kaj tio estas, mi kredas, en la sama loko kie ĝi okazis pasintjare.
Kaj la dato?
La deka.
Deka de decembro, jes.
Kaj ankaŭ mi ĵus ricevis anoncon pri nova projekto en Britio, tre grava por la tuta Esperantujo, kaj tio koncernas la instruado de Esperanton en lernejo. Kai se vi rigardos la reteon www.springboard2languages.org vi trovas la tutan programon kai gi ec inclusivas mi devas diri la raporton de lia projekto ec paroli kai li povas legi tion ĉar kompreneble li havas ion komunan la fakto ke ni en ambaŭ landoj oni parolas la anglan.
Yes,
do tio tre tre gravas por la estonteco de Esperanto en lernejoj, ĉar se oni instruas ĝin en Anglio, verŝajne en aliaj landoj tio donas la impulson ĝeneral tio fari. Kaj kvare mi devas diri ankaŭ ke do mi forgesas fakte mian kvaran punkton tre gravan, sed bedaninde mi forgesos, sed mi rememoras
skribis, yes.
Pardonon.
Nun hodiaŭ ni diris al legazoj kaj la ankaŭ ni havos tre interesa intervjuo. Francisca havas intervjuon kun sinjorino Lan, blinduloj en Vjetnamujo. Yes. Nun ni komencas la programon kun kanto. La beltono pola Esperanto kvarteto kantas parafrazo Chopina etudo.
Do de Chopin etudo en la plenumo de la pola Esperanta kvarteto beltono.
De la printem.
Yes, do ni cantas pri la printempo, char ĉi tie en Aŭstralio komenciĝis la printempo, ĉu ne? Do mi nun memoras mian kvaran punkton, kaj ĝi ankaŭ estas ege grava, ĉar temas pri nova aŭskultanto de nia programo, kiu sendis mesaĝon per la e-poŝto al Steve Skunk, kaj ni tre bedaŭras, do mi respondis kaj ni ĝojegis, ĉar fakte tio ĝojegis nin pro la fakto, ke li volas, li tre ŝatas nian programon, sed bedarinde mi ne retenis la nomon nek la adreson. Do bon estu refoje sendi al ni retmesaĝon kaj dankon por la unio. Kaj nun mia kara edzo, ni
Yes, mi trovas interesan rakonton en la ĵurnalo antaŭen el Hispanio. Estas en la sekcio Niaj geamikoj, kie oni sendas rakontojn, rakontetojn. Tatiu estes racconto el Brasilo, sed la vecistino estes Olga Viendova el Cechio. Do, eble gi estes multe voyagianta racconto, ciu? Ca eble vi conas gin aus simile. Mi seti conas simila racconto, sed la fino de tio versio estes interesa. Do, la racconto el Brasilo. Iunulino estis in aviadileo de flughaveno, attendante sian ecflugon. Pro tio, che si devos longe attendi, si decidis aceti libron, por pasigi la tempon. Ca si ancao acetis biscuito paceton. Ca poste si sidigis sur braxeggio, reposi cae quiete legi. Ca apud si sidigis viro. Ciam si elprenis uan biscuiton, la viro ancao elprenis unu. Si sentis sin colera, sed nenion diris. Si nur pensis, jen ne educito. Se mi plu emus, mi pognos lian oculon, forche li neniam forgesu. Ciu foie, ciam si prenis biscuiton, ancao la viro prenis unu. Tio colerigis sin tiel, che si ec ne capablis reagi. Ciam nur restus unu biscuito, si ec pensis, cion nun faros tiu cascitulo. Tiam la viro dividis la lastan biscuiton en la mezo, lasante duan parton por si. Tio estis troa, si estis per mesure colera. Tiam si comprenis sian libron cae ajoin, cae directis alla aviadilo. Ciam si sidigis in aviadilo, si rigardis in sia saco, po elpreni sucarageton, cae, surprise, la biscuito sacchetto tie estis, tuta cae fermita. Ah, nun si econociis che si eraris, si forgesis che si enmetis sian biscuitoin in sian sacon. Si exentis honton. La viro dividis sian biscuitoin sen apero de colero, nevosetso au ribello. Ciam si squigis ec pensante che si dividis sian biscuitoin cun li. Cae ne estis pluda tempo por clarigi au por peti pardonon. Ciel ofte en nia vivo, ni mangias biscuitoin de aliluloi sen consii tion. Antal ol concludi, vi observo pli bone la aferoin, eble ili ne estas tiel same, ciel vi pensas. Ne pensu tion, cion vi net sias pri la homoi. Estas kvar aferoj en la vivo, kiuj oni ne regajnas: la ŝtonon post ol ĵeti ĝin, la parolon post ol prononci ĝin, la okazio post ol perdi ĝin, kaj la tempon post kiam ĝin fluis.
Embarasa afero, kaj ĉiuj lernis ĝin ion de tio. Dankon al vi, sed nun mi rakontos ion, do tute ne amuzan, kaj temas pri la forpaso de granda verkisto kaj esperantisto ĉina. Unu el la plej gravaj kaj popularaj ĉinaj verkistoj de la dudeka jarcento, la veterana esperantisto Bakin. Ba-in, origine Li Feigan, forbasis la 17 de oktobro. La 25 de novembro li estus 101 jara. Bakin aktivis en la Esperanto-movado ekde la 1920-aj jaroj, kiam li ankaŭ tradukis el Esperanto al la ĉina verkojn de E. Amicis, A. Tolstoj kaj Akita Ujaki. En 1932 li ĉinigis la romanon Printempo en aŭtuno de Julio Bagi. Ĝi forte tuŝis lin kaj inspiris lin verki ĉinlingve sian propran romanon Aŭtuno en la Printempo, kies Esperanta traduko aperis en 1980. En Esperanto aperis ankaŭ liaj romanoj La Familio kaj Frosta Nokto. Bakin faris gravajn servojn al la ĉina Esperanto-movado, interalie kiel prezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo, kies honora prezidanto li estis. Dum la kultura revolucio en la 1960-aj jaroj li estis kruele persekutata kaj publike humiligata kiel kontraŭrevoluciulo. Sed post la restarigo de normalaj kondiĉoj li okupis gravajn sociajn funkciojn, inter aliaj kiel vicprezidanto de la Ĉina Popola Politika Interkonsiliĝa Konferenco. En 1981 li fariĝis prezidanto de la Ĉina Verkista Asocio. En 1981 Bakin estis elektita kiel membro de la Honora Patrono Komitato de UEA. Li estis membro de la honoraj komitatoj de ambaŭ universalaj kongresoj okazintaj en Pekino en 1986 kaj en 2004. En sia kondolenca mesaĝo okaze de la forpaso de Bakin, la prezidanto de UEA, Dr. Renato Corsetti, skribis: Kelkaj homoj estas pretertempaj kaj preterlokoj. Tiaj estas laŭ mi la grandaj homoj, kies instruoj daŭre restas en la mondo, kiel ekzemple Gandhi aŭ Zamenhof aŭ multaj aliaj, kiuj estas prave rigardeblaj kiel niaj samtempuloj aŭ prefere ĉiutempuloj, ĉar ili pluvivas inter ni per siaj pensoj, kiuj daŭre influas nin preter la tempo kaj la loko, en kiu ili vivis. Sinjoro Bakin aŭ Li Feigan estas tia por la esperantistoj.
Jes. Nun de elektitaj kantoj kompaktdisko, Sila Chavez kantas Estu Paco.
Por jetante la sucio,
Salomon. Non, mi leggo l'articolo in sospettindezzo de Senasiulo, ufficiale organo de SAT. Brasile, iunulo, man laboristo, pat emulo, regule, loggianta in Londono, cae multa le aroi estis mortigita della angla polizzo en stazio de Tube, Londona subtraino, chiar, charli estis suspectinda, lau visage li shainis Asia au proximo orienta, li vestis largian iacon, li venis el suspectata quartalo, li promenis singardeme, li observis la circauajoin. Iu pli suspectinda oli, se tione sufficius, ciam lin alfrontis du viroi civile vestitai armitai per grandai nigrai pistoloi. Li ecfugis. Pedaurinde alla Brasila iunulo oni donis nenian chanson por pruvi sian senculpetson, jus atinginte lin, la policistoi alterigis lin, pafis cae mortigis lin per sep kugloi en la capon cae unu en la dorson. La eraro provocis bedauron de Blair cae de Londona polizo. Post la terrorismae buciadoe cae minazoe, le episodo estas considerata gena, sed dauranga. La polizo firme confirmas sian contudregulon en tiae circunstanzoe. Pafu alla capo, char la suspectito povus esti kamikazo con cascita bombo. Malantau ci ocasajo, trovigas tremiga locigo, ciui am productis cae certe plu productos miloi da mortitoi de senculpoin. La logico de la suspectindezzo. Iu estas suspectinda, char li appartenas al iu socigruppo obiective dangera, agio, aspecto, hautcoloro, oculformo, vestoi, logloco, sexa conducto, nazietzo, politica opinio, socia classo, religio. En momentoi de collettiva angoro cae de prema securez necesso, la suspectinduloi estas considerataj automate dangerai. Sekve li igas obiektive kulpuloj, do oni povas devas ilin elimini. La sola afero kiu povas eviti al suspektindulo tujan morton en stratoj, metrooj, trajnoj, aŭtobusoj, flughavenoj estas la memkontrolo de la patroloj kaj de la civile vestitaj sekurecagentoj. Temas pri la sama logiko laŭ kiu agadas la usonaj patroloj en Irako, en duboj. Ocasoi unue pafu poste oni vidos, tutte sen utile ciui egde, Blair cae Bush, gis la papo paradas per toleremae declaroi concerne alla modera islamo. La equiazzo, proximorienta aspecto, islamulo egale potenziala terroristo, iam validias cae mem compreneble ocasigas generalan suspectemon, misusoin, hazardain mortigoin, tio sia vece causos crescon de la malamo contrau la occidento, malamo quio ciam pli disfastigas en la tria mondo, cae inter la iunae en migrintoi au filoi nepoi de en migrintoi, ne nur en Londono, sed en tutta Europo. Ce ni la suspecto estas iam tiel forta cae generala, che tre malmultai uloi demandas al si mem cia maniere ni tractas la en migrintoin. En Italio, iu iugisto hazarde cestis, la cruelan perforton, sustrate trudita de policistoi contra u senculpa en migrinto, se ceno ciui el ni foie spectis en niai urboi, li curagis protesti, declarante sia nomon cae officon. Seque de tio li estis severe prioriita de la gazetaro cae la publica opinio. Nenio alfrontas la problemon, ciu eble la turmentoi ciui ne trudas ec de iardecoi, ai ciu an emigranto iam de longa antalo comencigio de la terrorismo povis nutri profundan vengemon. Povas esti che la londonai kamikazo estas la fina resulto de nia conduto concerne alla vasta mondo existanta trans la limoi de nia bonstata mondetto. Povas esti che niai subtilai resonandoi pri extermisma cae modera islamu estas tut simple eleganta varianto de nia malzorgu pri la vivo morto de miliardoi de homoi nascigintai exter nia perfecta democrata unua mondetto. Ciu culpas pri cent mil civiluloi mortigitai en Irako dum la lastae quaiaroi? Ciu culpas pri la miloi de la homoi perfortitai, torturitai, mortigitai en niai Guantanamoi? Ciu culpas pri dec miloi da homoi dronintai dum ilia malesperta clopodo atingi nian bonstatan mondetton? Ciu scribis, ciam igios, tro granda la rabio de la tria mondo, givenos al ni, cae nin voros, la malgrava malentendinta mortigo de la Brasila iunulo en Londono, cib, estis signo, gi evidentigas la blindezzon de mondetto, ciu ignorento la raitoen de miliardoi da homoi preparas cae accelas sian disfalon, eble trenonte en sian catastrofon la tutan homan espesson, de sen rodin.
Tre brila articolo.
Yes.
Mi esperas che ci sia in Australia, ne?
Yes, ancao.
Tia ocaso, ci ne?
Yes.
La nova politico, no?
Mi vidi. Estas alia afero.
Yes, yes. No, mi non legos, è la letteratura Furiro, numero 217, cae diu temas pri feminismo, cae giste tre bona articolo de Marie-France Conde-Rey, inai vivoi, inai vercoi. Tutte necutima conveno montrigis la colloquo esti verino cae verchisto en la nuna mondo, arrangita della Esperanta Pen Centro cae la feminisma Esperanto Movado, cun la organisa helpo de Cozzo e en Chaudefond, la dequara gis la dec oca de Augusto, ciare 2015. Necutima gi estis interalie pro la renconto de contribuantoi cae de partoprenantoi, ciu esperantistoi, ciu ne. La lingvan barilon oni superis, pere de preparitai traducajoi, cae de tuia interpretado. Bella ocaso por esperantistoi eliri el ties eta rondo, cae por ne esperantistoi consii pri nia cultura nivelo. La aulo fala della conservatorio donis extraordinaran cadron al tiu evento, che interchangis opinioin tre diversai verchistinoi. Fauzia Assad, egiptino, loggianta in Svislando, filosofo cae romanisto, racontis pri la clopodoi de egiptinoi conqueri la raiton labori pri eldonado, amas comunichiloi cae creado, malgrau la sociai cae economiae malhelpoi cae la religio censuro. Sia analiso montris fortain progressoin ecte 1919 cun bedarinda nuna regresso. Perla Martinelli, membro della Accademio de Esperanto, emfasas diversa in contribuo in de verkistinoi alla originala esperanza literaturo, tiel nomata sci literaturo. Sci notis che la tendenzo scirmi nian lingvon contra troa uso de neologismoi ofte coincidas cun bilda puritanismo. Sed rimarchigis che quelcae e la nunae esperantai verkistinoi shaene pretapassis tion por alveni al pli modernae cae maturae eblezoi. Christine Schnieder, Swiss-Germanino, responde al Fauzia Assad, parolis pri la actuala stato della letteraturo in centrasiae despubicoi, chie la specifai traitoi della culturo, cae la manco de economiae rimedoi, dum ancora multae iaroi au iardecoi, bremsos la aterigon della letteratura tresoro, cae cefe la esprimon de virinae vocioi. Si forte alvocis al solidarezzo inter tut mondai verkistoi. La cefredaktoro de Femina, Agneta Emanuelsen, montris che la sveda fabelisto Astrid Lindgren, autoro de la fama Pippi Strumpolonga, successis faligi la svedan registaron per sia racconto Pompa Riposta en Monis Manio. Reage alla tre maljusta arrangio della tiamae sferae impostoi. Si substrecis la socian rolon della verkistino, chiu criticis la mallogicajon, cae helpis la samlandanoin fari la revolution della sana prudento. Al tiu conveno sen culpigis Hanifa Kapijits Osmanagic, Cies esseo sexta malsamezzo, texta malsamezzo, sam jam aperis en numero dudecent de lofo, en august 2004. Aliai pen intellectulinoi ricigis la debatoin Huguet de Broqueville, Belvino, autoro interalia de eroticajo aperinte ne en la Franza, sed en la Rumana. Substrecis che la arta qualito pli gravas o la verina caracterizo. Alenka Puha, el Slovenio, poeto, esseisto, nun tempe vercas pri attesto de encarcerigita virino, cae denunzas la pli cruelain malliber condicioin por virinoi ol por viroi. Cistie iras la sexa differenzigo. Sibila Petlevski, croatino, pro malsano nece estis persone, sia legata contribuo tractis la identetson de verkistino, cae la supposatain tracteblain temoin attendatain ne de la legantoi, sed de la criticistoi. Alia tre grava contribuo alvenis el Afriko, sed la autoro same ne povis ceesti pro visae problemoi. Temis pri verki en Afriko estas verki en danĝero. De Kuhmanfio Zaneb Diallo. Trafaj citaĵoj de Albert Camus pri la rilatoj inter artisto kaj popolo tre precize aplikiĝis al la nuna situacio, donante akran bildon de la verkistaj riskoj kaj suferoj kaj samtempe blovon da espero. La plei parto de tiui contribuajoi e la colloquo consistigas la dosieron de la dua numero de la revuo Femina. Do, tiu estes tre interesa
opasajo. Nun Gerbo Hansi cantas de la compact disco Nitostula Verdan Fortuno Egalets per Linguo.
Vi diras egalec per lingvo, kaj nia lingvo taŭgas plej. Sed vi per aŭto kaj ni per piede iras al sama kongresejo. Sed vi per aŭto kaj ni per piede iras al sama kongresejo.
segales per lingua. Con capo c'è la televide, d'un animal stata sulla plazzo, en pochonur do la roitri. D'un animal stata sulla plazzo, en pochonur do la roitri. Vi dirà se galas per lingua, avviando un viacetis con la cat, cai mi malseca pro la pluvo, tra nocton serces sur la strat, cai mi malseca pro la pluvo, Anok tam serca sura strat. Vidira se galec per lingvo, set tiona funkcia spli. Če volvo trovis vi laboron, ne pagi pova estas mi. Če volvo trovis vi laboron,
Un Francisco interiu a signorino Lan, blinduloi en Vietnamuio.
Exciis pri la vivo de blinduloi en Australio, danca la informoi de Katarina Tager, kies esto estas blindulo. Estas interese si kia estas la situacio en Vietnamio. Signoro Lang, vi zorgas pri blinduloj ĉi tie en Hanojo, ĉu ne?
Certe, ne ĉiuj blinduloj.
Jes, do
por la kurso ni Esperanto al blinduloj.
Do, vi havas grupon de blinduloj,
yes,
al kiuj vi instruas Esperanton.
Yes.
Do, tiu tamen permesas al vi scii kia estas ilia vivo, kion oni faras por ili en Vietnamujo, ĉu estas iu aparta programo, institutoj, kio okazas por blinduloj?
Estas en Vietnamio la asocio de blinduloj kaj ĝi havas la centron de edukado kaj funkcia rehabilitado de blinduloj, kiu estas formo de lernejo por blinduloj kaj pedagogia lernejo. Do estas en la tuta lando diversaj asocioj de blinduloj, de provincoj, de urboj, distriktoj kaj eĉ vilaĝoj kaj urbaj sektoroj ankaŭ. Do, ĉiuj organizoj sendas blinduloj al la centro de edukado kaj tiuj fariĝos poste instruistoj, lokaj instruistoj.
Do, se mi bone komprenas, estas tiu centro en Hanojo kaj la aliaj
do
instituto
de tuta lando
rilatas al tiu centro.
Yes.
Kaj kaj ĝuste vi iras al tiu centro por instrui la Esperanton al kelkaj el ili.
Ne, mi gvidis Esperantan kursojn al blinduloj ne laŭ la invito de la direktoraro de la centro, sed estis mia deziro instrui al blinduloj Esperanton, ĉar mi pensas ke per Esperanto ili povos kontakti kun la samsortuloj en aliaj landoj per Esperanto. Do mi pensas ke tio alportas al ili iom da ĝojo en la vivo.
Do estis kelkaj blinduloj kiujn vi persone konis, al kiuj vi instruis Esperanton?
Mi jam instruis sep kursojn por blinduloj, en diversaj lokoj. Nur en Hanojo, per ekzemple en la elementa ne pardonon mezlernejo, kiu ne estas blinduloj, sed en kiuj blinduloj lernas kune kun la vidantaj lernantoj. Do mi okazigis kaj gvidis kurson tie kaj en alia loko, kiu estas la centro de edukado vidanto, mi gvidis kurson tie. Alia grupo de la centro kaj la kvara la lernantoj estas membroj de grupo de canto kaj muziko, nur de blinduloj. La lernantoj estas kantistoj aŭ muzikistoj.
Do mi komprenas, ke li povas certe lerni la parolatan lingvon, sed por skribi kiel vi eltorniĉas?
Unue mi ne scias kiel mi fari por lernigi al ili Esperanton sen lernolibroj, sed tiam mi konatiĝis kun japana esperantisto, kies nomo estas Akira.
Saiki
Akira. Li interesiĝis pri miaj kursoj kaj li demandis al mi, ĉu vi bezonas ion por lernigi Esperanton al vjetnamaj blinduloj. Do mi skribis al li, ke mi ne scias kiel fari. Li havas libron por mi, sed ili ne havas, kaj ili ne povas kopii la lecionon dum la unua lecionon. Do tuj li interparolis kun la membroj de JABE, kiu estas asocio de blindaj esperantistoj de Japanio, kun JOEI, Instituto de Esperanto, kaj CLEC. Kaj ĉu organizo sendis al mi materialoj?
Kio materialo ekzakte?
Brajlaj lernolibroj, kasedoj, kaj ankaŭ kasediloj senposte. Do dank'al ĉiuj brajlaj libroj mi povis gvidi la kurson al ili.
Kaj ĉu la centro kie oni instruas la instruistoj de blinduloj estas bone ekipita?
Ne tre bone, pro tio ke la japana esperantisto sinjoro Kumaki Hideo iniciatis la projekto de Braila Biblioteko por peti de la japana registaro bon helpo por establigi la Brailan Bibliotekon en Hanojo. Do dank'al tiu helpo, nun la centro povas peti Brailan librojn, sed antaŭe estis malfacile.
Do kiam vi diras Braila Biblioteko, mi ne devas kompreni biblioteko je la sama senso kiel biblioteko por vidantoj. Ĝi havas
Braila estas por blinduloj.
Jes, sed la vorto biblioteko ne estas nur aro da libroj, laŭ via klarigo
ankaŭ presejo.
Do estas presejo.
Do estas la oficiala nomo de la projekto.
Jes.
Bo.
Jes.
Vjetnama Braila Biblioteko.
Jes. Do oni presas kaj finfine havas bibliotekon.
Jes.
Sed ili estas du apartaj ĉambroj.
Jes. Sed oni uzas nur la nomon Braila Biblioteko por ĉiu.
Jes. Sed por ni vidantoj estas iom erariga. Do finfine ni povas presi librojn en la Braila.
Jes.
Kaj ĉu ili havas komputilojn aŭ io por helpi?
Jes. en la proyecto oni provisis al tiu biblioteko kelkaj kvin komputiloj. Ĉar tio estas necese por tajpi kaj presti poste.
Do la komputilo ŝanĝas la tekston de normalaj literoj al brajlo.
Jes.
Kaj kion ekzakte oni instruas en tiu instituto?
Do oni trainas instruistojn por diversaj regionoj. Do oni lernigas al ili unue brajlo kaj due la rehabilitado kiu estas kiel direktiĝi kiel iri sur stratoj
do sendependeco de movo en la ĉiutaga vivo.
Yes. Kaj ankaŭ por krei instruistoj kiuj preparas la infanoj por la unua klaso de elementa lernejo. Do antaŭ ol lerni kune kun vivantaj lernejoj, ili devas esti preparitaj. Do kaj poste ili lernas kune kun la aliaj.
Do la ideo estas tamen proponi al ili saman instruadon kiel la aliaj infanoj.
Yes.
Kaj kion ili povas kiun nivelon ili povas atingi finfine?
En la centro Vernanto.
Yes.
Que vi gvidas lecionojn estas klasojn por la mez kaj alta lernejoj. Sed tie ili studas aparte, ne kun gvidantoj. Sed en elementa lernejo ili lernas kune kun la gvidantaj lernejoj. Estas nova metodo pri integrado.
Yes. Mi comprenas. Kaj mi devas diri ke mi ricevis masaĝon de kelkaj de du
blindaj instruistinoj.
Yes, de du junulinoj. Do ĉu ĉiuj el ili ankaŭ lernas masaĝi?
Krom brajlo kaj por prepari infanojn al la unua klaso, oni ankaŭ lernigas al ili masaĝon. Estas metio por ili.
Kaj ĉu blindeco aparte trafas Vjetnamio?
Vjetnamoj fariĝas blindaj aŭ denaske aŭ post akcidentoj aŭ kaŭze de la milito.
Sed ĉu finfine estas pli granda nombro de blinduloj ĉi tie ol en aliaj landoj, ĉar same estas akcidentoj ankaŭ en aliaj landoj?
Per ekzemple kompare al Japanio la nombro estas duobla.
Duobla?
Yes.
Kaj ĉu estas iu kialo pro tio?
La milito?
Yes.
Per ekzemple kien, kiu mi jam prezentis al vi?
Yes.
Lia patro batalis en la regiono kie usonaj aviadiloj ĉis Joksimo. Kaj pro tio tri filinoj el kvin filinoj de la familio fariĝis blindaj.
No, estas sekvo de Joksimo.
Yes.
Encore Joksimo.
Yes. Kaj la alia vetaj ankaŭ estas blinda. Tamen ŝi portas okulvitrojn.
Yes, yes. Do mi vidas, ke la registaro kaj la organizoj provas provizi kiel plej bonajn kondiĉojn por blinduloj. ĉu vi opinias ke oni devus fari pli ol tion kion oni faras nun, kio estas farenda nun?
La centro gajnas nur malmulte da subvencio de la ŝtato. Ĝi baziĝas sur la malhelpo de karitataj organizoj de fremdaj landoj.
Kaj ki nun ili akiris tiun presejon, kio estas la plia paŝo al plibonigo de la kondiĉoj?
Por la pesilo, kiu bezonas specialan paperon kun truoj. Do oni devas importi kaj la kosto estas alta. Por tio sinjoro Kumaki kaj liaj kunlaborantoj daŭre helpas la centro. Ili sendas paperon, sed por aliaj paperoj oni povas aĉeti en Vjetnamio.
Mi aŭdis ankaŭ, ke estis ligo kun papero farita de banana folioj.
Estas la unua projekto de sinjoro Kumaki. Ĉar li scias, ke en Vjetnamio oni plantas multe da bananoj, kaj oni povas manĝi bananoj ĉiujare. Do oni pensas, ke estas bone provizi la centron, la presejon, kun papero farita el bananoj. Ĉar li havas amikon, kiu estas universitato profesoro, kaj li estas sperto pri la produkto de papero el bananujo, kaj li faris tion en kelkaj sud-amerikaj landoj.
Do mi dankas vin pro ĉiuj tiuj informoj kaj deziras al vi sukceson en via instruado de Esperanto al grupo de blinduloj.
Dankon.
Do post tiu tre interesa intervjuo ni iros al alia mondoparto, preskaŭ al Eŭropo, kaj temas pri Albanio. Kaj mi legas el juna amiko, kiu estas la plej bona gazeto por komencantoj kaj progresantoj de la lingvo Esperanto. Do la tradicioj de popoloj, kaj estas Bardil Selimi, tre konata albaniano, kiu verkas la artikolon "Bonvenigo de printempo al Albanio". La 4 de marto estas la festotago de printempo, sed iam oni identigis ĝin kun la festo de floriĝo, resnaskiĝo de la vivo ĝenerale post longa malvarma kaj severa vintro. En Albanio tiu pratempa tradicio restis ĝis hodiaŭ nur en la urbo Elbasan, situanta en la centro de la lando, ĉe la bordoj de la rivero Skumbin. Tiun tagon la urbanoj de Elbasan ellitiĝis frue, sin pretigis por pikniko ekster la urbo, kie ili kolektis florojn kaj faris el ili kronojn, kiujn ili metis sur la kapon. Por la pikniko ili bakis specialan dolĉaĵon, balokume, kaj disdonis ĝin al siaj proksimuloj kaj konatoj. Okazis, ke Elbasanano, loĝanta en Tirano, la ĉefurbo de Albanio, reveninte alla festo tago en sia naskiĝurbo, kunportis multe da tiu dolĉaĵo kaj regalis per ĝi siajn amikojn kaj ĉi tie. Nun tiu festo tago, dank al konvinkaj, kuraĝigaj vortoj de la registaro, komencis refestiĝi tutlande. Ĉi-jare en Tirano okazis grandaj solenaĵoj. La tuta urbo vekiĝis kiel en festotagoj. Surstrate vidiĝis multaj flagoj, flagetoj kaj ornamaĵoj. estis improvizitaj ludlokoj ĉe la randoj de placoj, bulvardoj kaj parkoj. La homoj estis bele vestitaj, pluraj surmetis karnavalajn maskojn. La infanoj vestis internaciaj kostumoj, okazis multaj konkursoj, sportaj, muzikaj, dancaj, kuiraj. Surprizo estis la parado de policistoj, vestitaj diversforme, presentante diversajn epokojn de la sendependa albana ŝtato. La plej parto de la civitanoj forlasis la urbon kaj eniris grandan parkon ĉe artefarita lago ekster la urbo, nur 30 minutoj perpiede de la centra placo. Tie ili manĝis kune, ludis, boatis kaj tiel plu. Tiaj tagoj restas neforgeseblaj. Do kio allogis min fakte estis la memoro pri la milito, kiun tiu lando suferis, ĉu ne, antaŭ nelonge kun la landoj de Jugoslavio antaŭ
Bosnio
kaj tiel plu. Do ĝojigis min legi, ke nun la homoj estas feliĉaj kaj ili povas festi kaj tiujn tiajn aferojn. Bone, kaj mi aŭskultu muzikon.
Jes, muzikon, la svedaj kantoj en Gotenburgo 2003, svedaj kantoj en Esperanto, Iva kaj Ulrika. Ulrika Henkelman pialudas kaj Eva Testhol kantas La Enigma Gento. Preskaŭ atingis la finon de la elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvaran adreson: stefkang@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org. Cis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Kaj de mi, Jennifer, sed gis revido la 6 de novembro ĉe la ĝenerala kunveno.
Yes.
Kaj mi, Henry Broden.
Kaj mi, Alan, kaj mi deziras bonan ŝancon al Makovidiva por la konkurso morgaŭ.
Yeah, juste.